ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საომშვიდობის ციკლის რადიო მსმენელებო, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია იწყებს თავის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ გადაცემას. ჯერ მინდა სულ მოკლედ უმთავრესი ამბები გაგაცნოთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატებში იმყოფება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეაქო ირანის ოპოზიციონერი კანდიდატი. საბერძნეთში დღეს ეუთოს არაფორმალური სამიტი იხსნება. იქვე რუსეთისა და ნატოს წარმომადგენლები ხვდებიან ერთმანეთს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაქო ირანის სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი მირ ჰოსეინ მუსავი, რომელმაც ობამას თქმით შთააგონა ირანელებს მათი ქვეყნის მსოფლიოს მიმართ გახსნის ინტერესი. ობამამ ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ირანის საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეების სიმამაცეზე ილაპარაკა ხელისუფლების სასტიკი ძალადობის წინააღმდეგ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს გაიმეორა ბრალდება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის საქმეებში ერევა. უფლება დამცავთა ინფორმაციით, ირანის ხელისუფლებმა საპროტესტო მოძრაობა დაასუსტეს ასეულობით ადამიანის დაპატიმრებით. ერთ-ერთი უმაღლესი სასულიერო პირი აიათოლა ხათამის თქმით, საპროტესტო მოძრაობის ლიდერების მიმართ იუსტიცია დაუნდობელი უნდა იყოს. ირანის პოლიტიკურმა საარბიტრაჟო უწყებამ მოუწოდა სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატს სრულად ითანამშრომლონ საარჩევნო კომისიასთან, გუშაქთა საბჭოსთან დარღვევების გამოკვლევის საკითხში. მოწოდებაში ნათქვამია, რომ ყველა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს თავისი დოკუმენტაცია და მტკიცებულება დარღვევების ზუსტი გამოძიებისთვის. ეგრეთ წოდებული მიზანშეწონილობის საბჭოს, რომელიც რელიგიური ლიდერი აიათოლა ხამენეის მრჩეველიც არის, ხელმძღვანელობს ყოფილი პრეზიდენტი რაფსანჯანი, რომელსაც მიიჩნევენ ოპოზიციონერი კანდიდატის მუსავის მომხრედ. მუსავი თვლის, რომ არჩევნები დარღვევებით ჩატარდა. აიათოლა ხამენეიმ გამარჯვებულად პრეზიდენტი აჰმადინეჟადი უკვე გამოაცხადა. საბერძნეთში დღეს ეუთოს არაფორმალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება, რომელზეც ევროპის უსაფრთხოების კონცეფციაზე იმსჯელებენ. საბერძნეთში უკვე ჩავიდნენ ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. სამიტი არაფორმალურია და წინასწარ განსახილველი საკითხები შეთანხმებული არ არის მონაწილეების შეხვედრაზე თავიანთ წინადადებებს წარადგენენ. რუსეთის დელეგაციას სამიტზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი უხელმძღვანელებს. ნატომ და რუსეთმა განაახლეს ოფიციალური სამხედრო ურთიერთობა. დღეს დაიწყო საბერძნეთში კორპუზე ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრა, რომლის დროსაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ხვდება კოლეგებს ალიანსის 28 წევრი ქვეყნიდან, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ იქვე ეუთოს არაფორმალურ შეხვედრაში. შეხვედრის წინ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იაბ დე ჰოპ სხეფერმა შემდეგი განაცხადა.
Well, I expect that it will be the restart of our
მე ველოდები, რომ ეს იქნება ჩვენი ურთიერთობების განახლება, რომ ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ, თუ როგორ ვიმუშაოთ ერთად უფრო ინტენსიურად. ის რომ გვერდი არ აუაროთ და ვიკამათოთ იმ განსხვავებულ მოსაზრებებზე, ჩვენ შორის რომ არსებობს. ასე რომ მე აქ მოვედი ოპტიმიストური
განწყობით.
ნატო რუსეთის შეხვედრები შეწყდა შარშან აგვისტოში რუსეთის არმიის საქართველოში შეჭრის შემდეგ. ამ კონფლიქტის შემდეგ რუსეთის და ალიანსის ურთიერთობა გაიყინა. დასავლეთისა და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების ლიდერები რკინის ფარდის ჩამოვარდნის იუბილეს აღნიშნავენ. დღეს ისინი შეიკრიბნენ უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში, სადაც ისინი ამ მოვლენას აღნიშნავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარგზავნილმა ავღანეთში რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ნელა შეწყვეტს ოპიუმის ყაყაჩოს პლანტაციების განადგურების ოპერაციების დაფინანსებას და თანხებს ნარკოტიკის აკრძალვის და ალტერნატიული კულტურების მოშენების საქმეს მოახმარს. ამის შესახებ ჰოლბრუკმა იტალიაში განაცხადა ავღანეთის ადმინისტრაციის შეხვედრაზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მოუწოდა თალიბანს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში და თავს არ დაესხას საარჩევნო უბნებს. ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში საკონტროლო პუნქტზე თალიბი მებრძოლების თავდასხმის შედეგად 9 პოლიციელი დაიხოცა. პროვინციის გუბერნატორის თქმით, არაერთი პოლიციელი დაიკარგა პარასკევის ამ თავდასხმის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება ვიზიტით, სადაც შეხვედრები გამართა როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტსა და კონგრესში, ისე არასამთავრობო და ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. საერთო ჯამში 25-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა. განვაგრძობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ინდოეთში დაბადებული ქალი დაასახელა შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლად მაჰმადიანურ სამყაროში. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, ფარა ფანდიტი უხელმძღვანელებს მაჰმადიანურ სამყაროში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენლის ახალ ოფისს, რომლის ამოცანა იქნება მსოფლიოს მაჰმადიანებთან დაახლოების სფეროში ობამას ადმინისტრაციის წინადადებების გატარება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად, კოსოვო ამ ორგანიზაციის 186 წევრი გახდება მომავალ კვირაში. ატლანტის ოკეანეში Air France-ის კუთვნილი დაღუპული თვითმფრინავის ზებნა შეწყდა. ზებნა 1 ივნისიდან მიმდინარეობდა სამძებრო სამუშაოებში ბრაზილიის სამხედრო საჰაერო ძალების, საფრანგეთის და შეერთებული შტატების, ასევე ესპანეთის თვითმფრინავები და გემები მონაწილეობდნენ. სამი კვირის განმავლობაში 51 დაღუპულის გვამი და თვითმფრინავის 600-ზე მეტი ნამსხვრევი იპოვეს. კატასტროფის მიზეზები დაუდგენელია, მას 228 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მომღერალ მაიკლ ჯექსონის გვამის სამედიცინო შემოწმების შედეგად არ აღმოჩნდა შხამის სამკვლელობის სხვა ნიშანი. საბოლოო ექსპერტიზა 4-6 კვირაში იქნება, როცა ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევა დასრულდება. თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თვითონ რადიო მსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოგასმენინებდეთ, მე მინდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ სულ მოკლედ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება რუსეთისა და საქართველოს შემაკავშირებელი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას. შემდეგ ვისაუბრებთ მოკლედ ნატოსა და რუსეთის დღეს გახსნილი შეხვედრის შესახებ. მიმოვიხილავთ გასულ კვირას ეკონომიკური თვალსაზრისით. მოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მიმოვიხილავთ პრესას, ქართულ პრესას გასულ კვირაში, ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას წერდა დასავლეთის უცხოეთის პრესა საქართველოზე. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის თემა დღეს ტურისტული სეზონია. პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ორიოდე დღის წინ სომხეთში სტუმრობისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზადაა გახსნას ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც 3 წლის წინ რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ჩაიკეტა. მიხეილ სააკაშვილმა იქვე შენიშნა, რომ საქართველო დაელოდება შვეიცარიის შუამავლობით რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყებას, ან და ავტომატურ რეჟიმში რუსეთთან ერთად გახსნის სომხეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს. იმის გარკვევა, თუ რა შეცვლის საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა და რატომ არ ჩქარობს რუსეთი საქართველოსთან დაკავშირებული ერთადერთი კანონიერი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას, ჩემი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი შეეცადა თბილისში.
საქართველოსა და რუსეთის დამაკავშირებელი ერთადერთი ლეგალური სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ყაზბეგი ზემოლარსი 2006 წლის ივლისში რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ჩაიკეტა. ოფიციალურ მიზეზად სარემონტო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა დასახელდა. თუმცა საზღვრის ჩაკეტვა საეჭვო დაემთხვა საქართველოსათვის დაწესებულ სანქციებსა და ქართული პროდუქციის რუსეთში შეტანის აკრძალვას. სამი წლის თავზე რუსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მზადაა დღის განმავლობაში 600-მდე სატრანსპორტო საშუალება გაატაროს.
ეს არის ალბათ ყველაზე თანამედროვე გამშვები პუნქტი რუსეთის ფედერაციის მთელ საზღვარზე. მართლაც შესანიშნავადაა აღჭურვილი, რაზეც მთელი სამი წლის განმავლობაში შეუსვენებლად მუშაობდნენ მშენებლები და საპროექტო საქმის სპეციალისტები. აქტიურად გვეხმარებოდა ჩრდილოეთ ოსეთის ალანიის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა.
Руководство республики Северная Осетия Алания.
ეს განცხადება რუსეთის ტელევიზიის ეთერში ანდრეი ბელიანინოვმა, რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის უფროსმა, თითქმის ორი თვის წინ გააკეთა. იქვე ითქვა ისიც, რომ რუსეთი მზადაა გახსნას საკონტროლო გამშვები პუნქტი, თუკი საქართველო იქნება თანახმა. ცნობას მყისიერად გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე.
ერთადერთი წინაპირობა არის ის, რომ ყველა მოლაპარაკება უნდა შეზდგეს შვეიცარიის მხარის თანდასწრებით, იმიტომ რომ არავითარი პროვოკაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არ არის გამორიცხული. თქვენი ყურადღება მინდა მივაქციო იმას, რომ ჩვენზე ადრე სომხეთის მთავრობა შეატყობი ეს ზემოლარსის გახსნა და ეგონათ, რომ რაღაცა ზეწოლა იქნებოდა ჩვენზე.
გრიგოლ ვაშაძემ ასევე გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთის ინიციატივა საქართველოს შესაძლო უარზე იყო გათვლილი და რომ უარის შემთხვევაში რუსეთის მედიაში დაიწყებოდა ისტერია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ითვალისწინებს არც საკუთარი მოქალაქეებისა და არც სომხეთის ინტერესებს. სომხეთის ინტერესებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ განმარტება თხოვა ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძეს.
პირველი ეს არის კომუნიკაცია სომხეთ და რუსეთ შორის, სომხეთის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გატანა ეხა თანამის პერიოდი დგება და მეორე ეს არის სამხედრო ბაზის მოვლა. ძველი შედება სამხედრო ტვირთის გადატანა და მომარაგება გიმრის სამხედრო ბაზის. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კეთდება თვითმფრინავის მეშვეობით. თქვათ კიდე ერთ დავამატოთ, რომ სომხეთის მომარაგება გარკვეული ტიპის სტრატეგიული ნედლეულით, რომელიც მათ ჭირდება და ვერ შეაქვთ. მაგრამ გარდა ამისა არის გარკვეული წილა სხვა ინტერესებიც.
მამუკა არეშიძე შიშობს, რომ რუსეთის საზღვრის გახსნით შეეცდება კონტროლის გაძლიერებას სატრანსპორტო დერეფნის ინფრასტრუქტურაზე მიმაგრებულ დასახლებებში, მათ შორის პირველ რიგში ყაზბეგის რაიონში, რომლის მოსახლეობა წლების წინ ისედაც ინტეგრირებული იყო რუსეთის ეკონომიკურ სივრცეში და რუსეთის მთავრობისავე ნებართვით უვიზოდ კვეთდა სახელმწიფო საზღვარს.
მიდგომებიც აქვს რუსეთის ყაზბეგის რაიონის მიმართ და ეს მიდგომები გასათვალისწინებელი. რუსეთის მნიშვნელოვანი არის მოსული მოსახლეობა, რომელიც ახლა დროებით არის გადაადგილებული მის ტერიტორიაზე ცხოვრობს ამ ჩრდილო ოსეთში, დაბრუნდეს უკან და გარკვეულწილად პლაცდარმის შექმნას. ეს არის კობის ქვაბულის, ღუბისა და თრუსოს ხეობის ოსობა. ამ იდეას, რომ ესე უნდა მოხდეს, არც მალავს ჩრდილო ოსური პრესა. საკუთრებით ინტენსიურად ეს თემა, რომ ყაზბეგის რაიონი ეკუთვნის ოსეთს, მუსირებს რუსეთის დუმის დეპუტატებს. არსენ ფაძაევის გაზეთში პულს ასეთი.
მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის უპირობო მოლაპარაკების გარეშე გახსნით საქართველო მძიმე მდგომარეობაში ჩაიგდებს თავს. საზღვრის გახსნის წინაპირობას ვერც ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი ხედავს.
საქართველოსთვის სამზის გახსნა იქნებოდა მონგებიანი ერთ-ერთ შემთხვევაში, თუ მოიხსნებოდა ის ემბარგო ეკონომიკური, რაც რუსეთს დაწესებული აქვს სათული პროდუქციის ექსპორტზე. რაც შეეხება პოლიტიკურად, როდესაც ქვეყანასთან არ გაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, ყველა ესეთი ნაბიჯის გადადგმამდე საჭიროა ძალიან სერიოზული გაცვლა და სიკწილე. ასე რომ საქართველოს ძალიან მძიმე გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს და ძალიან სერიოზული გარანტიების მიღება სომხეთიდან, იქნება თუ რუსეთიდან, იმისათვის, რომ ამან კიდევ უფრო გაამძიმოს ჩიქარება.
პრესადენსელებო თქვენ მოისმინა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა რუსეთსა და საქართველოს შორის დამაკავშირებელი ზემო ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნას. დასრულდა ის ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ პროგრამას, იმის თაობაზე მოკლე საუბრით, თუ როგორ იკრიბებიან ნატოს და რუსეთის წარმომადგენლები. ახლა ამ წუთებში შუა ევროპის დროის 16 საათზე დაიწყეს შეხვედრა საბერძნეთის კუნძულ კორფუზე. ამის შესახებ ახალ ამბებშიც გითხარით. შესაბამისად ნატომ და რუსეთმა განაახლეს ოფიციალური სამხედრო ურთიერთობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეხვდება კოლეგებს ალიანსის 28 წევრი ქვეყნიდან, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ იქვე ეუთოს არაფორმალურ შეხვედრაში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგასმენინოთ ალიანსის გენერალური მდივნის იაპტე ჰოფ სხეფერის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა ამ შეხვედრის დაწყებამდე.
Well, I expect that it will be the restart of our
დიახ, მე ველოდები, რომ ეს იქნება ჩვენი ურთიერთობების განახლება, რომ ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ, თუ როგორ ვიმუშაოთ ერთად უფრო ინტენსიურად. ისე რომ გვერდი არ აუაროთ და ვიკამათოთ იმ განსხვავებულ მოსაზრებებს ჩვენ შორის რომ არსებობს. ასე რომ მე აქ მოვედი ოპტიმიストური განწყობით.
Discussing them as well, but I've come here in an optimistic mood.
გამოჩნდება მომავალში მოგვიანებით, რამდენად საფუძვლიანი იყო ეს ოპტიმიストური განწყობა, რამდენიმე საათში, 3 საათში დანიშნულია უკვე პრესკონფერენცია. ნატოს და რუსეთის საბჭოს შეხვედრების შეწყდა შარშან აგვისტოში რუსეთის არმიის საქართველოსში შეჭრის შემდეგ. ამ კონფლიქტის მერე რუსეთის და ალიანსის ურთიერთობა გაიყინა. რუსეთის წარმომადგენელმა ნატოში იგორ სემენენკომ გუშინ თქვა, რომ ეს შეხვედრა კარგად ჩატარდება და ის რომ სიურპრიზებს არ მოელის. საქართველოსთან ომის შემდეგ რუსეთის და ნატოს ურთიერთობა ამ დონეზე შეწყდა, თუმცა ცალკეულ წევრებთან, შეერთებულ შტატებთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, რუსეთის ურთიერთობა ჰქონდა ავღანეთში საერთაშორისო ჯარების მომარაგებისთვის რუსეთის სარკინიგზო ხაზების გამოყენების საკითხში. ურთიერთობა ალიანსსა და რუსეთს შორის განვითარდა, განვითარების პერსპექტივა გამოჩნდა მაშინ, როცა ბარაკ ობამამ დაიკავა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობა. კორპუზე შეხვედრაში მონაწილეობას ვერ იღებს სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ის მოტეხილ იდახს იშუშებს, მის ნაცვლად იქ ჩავიდა მისი მოადგილე ჯიმ სტეინბერგი. ეს შეხვედრა წინ უძღვის ობამას მოსკოვში ვიზიტს, რომელზეც მოელიან, რომ მხარეები მთლიანად აღადგენენ სამხედრო სფეროში ოფიციალურ თანამშრომლობას. კორპუზე დღესვე ვახშამით გაიხსნება ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, მასში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს. მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დორა ბაკოიანისმა განაცხადა, რომ ის ამ შეხვედრაზე დადებით ატმოსფეროს მოელის. მისივე თანახმად, სერგეი ლავროვი წარმოადგენს ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის გაფართოებულ წინადადებას. ეუთოს 56 ქვეყნის წარმომადგენლები მოელიან, რომ იქნებ მიაღწევენ გარიგებას საქართველოში ეუთოს მანდატის შესახებ. მანდატს ვადა გაუდის 30 ივნის, რუსეთმა ამ მისიის მანდატის გაგრძელება ადრე არ ისურვა. ეუთოს შეხვედრა, როგორც გითხარით, ვახშმით დაიწყება. ხვალ საუბრის თემა ამავე შეხვედრაზე, ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, იქნება ირანი. ეს იყო ამ ორი შეხვედრის შესახებ წინასწარი მოკლე ინფორმაცია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა უკვე საქართველოს ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოში ამ მხრივ, რა ტენდენცია ახლავს საქართველოს ეკონომიკას გასულ კვირაში. რევაზ საყევარიშვილს მოუსმინეთ.
არ შემდგარი სახელმწიფოების რეიტინგში საქართველომ 33 პოზიციაზე გადმოინაცვლა. გამოცემა ფორიმ პოლისის მიერ შედგენილ რეიტინგში შარშან საქართველო 57 ადგილზე იყო, ერთ წელიწადში კი 12-ვე შეფასების კრიტერიუმში მისი ქულა გაუარეს და სტაბილურ სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში საქართველოს ფორინ ოფისის შეფასებით ყველაზე მეტად საგარეო საფრთხეები და დევნილების პრობლემები უშლის ხელს. შედარებით უკეთესია ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ საკითხებთან დაკავშირებული მდგომარეობა. არ შემდგარი სახელმწიფოების პირველ სამეულში კი სომალი, ზიმბაბვე და სუდანი არიან. მიმდინარე კვირას საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოსთვის მორიგი ტრანშის გამოყოფა გადადო. ფონდის საბჭოს ვაშინგტონში საქართველოს მიმდინარე პროგრამის შეფასება უნდა მოეხდინა, თუმცა საკითხი ქვეყნის მთავრობასთან შეთანხმებით გადაიდო. ივლისის დასაწყისში თბილისში სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი იგეგმება და შესაძლოა ეკონომიკური და საბიუჯეტო პროცესების გათვალისწინებით პროგრამაში ცვლილებები შევიდეს. სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი 725 მილიონიანი საკრედიტო ხაზიდან საქართველოს ამ დროისთვის 453 მილიონი დოლარი აქვს ათვისებული, რომელიც საერთაშორისო ვალუტო რეზერვების შევსებას მოხმარდა. ფინანსური და პოლიტიკური კრიზისის ფონზე საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა კვლავ მცირდება. წლის პირველ კვარტალში ქვეყნიდან ჯამში 63 მილიონი დოლარის გადინება მოხდა, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი 46 მილიონი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის. ინვესტიციები შეაჩერეს ყაზახეთმა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმაც. ოფიციალური სტატისტიკით ინვესტიციების ყველაზე მკვეთრი გადინება ამ დრომდე ყველაზე მოთხოვნად სფეროებსაც შეეხო. ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სექტორიდან ჯამში 23 მილიონი, საბანკო სექტორიდან კი 6 მილიონამდე გავიდა. საბანკო საბანკო სექტორში დეპრესია გრძელდება. მაისში ბანკების ზარალის მოსულობა კიდევ 16.9 მილიონით გაიზარდა და 53 მილიონ ლარს მიაღწია. მაშინ როცა 2008 წლის ამავე პერიოდში მათი ჯამური მოგება 52 მილიონი ლარი იყო. მიმდინარე კვირას ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 6% ნიშნულზე დატოვა. ბანკში მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკის სტიმულირებისთვის განაკვეთის კიდევ შემცირება ამ ეტაპზე საჭირო აღარ არის. ბანკის შეფასებით მართალია გაიზარდა ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი, მაგრამ ეკონომიკური აქტივობა კვლავაც დაბალია. წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტი მოსალოდნელზე მეტად შემცირდა. კლება დაფიქსირდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კუთხითაც. თუმცა უარყოფითი ტენდენციების მიუხედავად, ეროვნულ ბანკში მიიჩნევენ, რომ როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც უკვე გამოიკვეთა ეკონომიკური აქტივობის ქვედაზღვრის მიღწევის ნიშნები. დასტაბილურ და უძრავი ქონების ფასები და დაიწყო საბანკო სექტორში დეპოზიტების მატებაც. საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა კი კვლავაც შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. 27%-ით ნაკლებია შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი კვლავაც თურქეთია, რომლის წილადაც მთლიან ბრუნვაში 19.6% მოდის. მეორე ადგილზე 10% აზერბაიჯანია, მესამეზე 9% უკრაინა. ოფიციალური სტატისტიკით 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის წილად მთლიანი ბრუნვის 68% მოდის. საქართველოს საექსპორტო ათეულში კი პირველ ადგილს 11.5% ფეროშენადნობები იკავებს. წლის პირველ 5 თვეში შემცირებული მოთხოვნის ფონზე ექსპორტზე 46 მილიონი დოლარის ფეროშენადნობების გატანა მოხერხდა. მეორე ადგილზე 10.5% ნახევრად დამუშავებული ოქროა, მესამე ადგილს კი 6.9% მსუბუქი ავტომობილები იკავებს. ამის მიუხედავად, საქართველოში ეკონომიკური აქტივობა კვლავაც სტაბილურ დონეზეა. ასეთ დასკვნას რამდენიმე სტატისტიკურ მონაცემზე დაყრდნობით მთავრობა აკეთებს. მაისის მდგომარეობით, იანვართან შედარებით მთავრობის ცნობით არ შეცვლილა ავტომანქანების რეგისტრაციის მაჩვენებელი. გაიზარდა თბილისში გაცემული მშენებლობების ნებართვების რიცხვი, ასევე ოპერაციები უძრავი ქონების და ავტომანქანების მეორად ბაზარზე. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები მნიშვნელოვნად შემცირებულია წინა წელთან შედარებით. თუ გასული წლის 5 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროში 91.500 ავტომანქანის რეგისტრაცია მოხდა, წელს ეს ციფრი 63.000-ამდე შემცირდა, რაც თავის მხრივ 2007 წლის მონაცემს მაინც აღემატება. უძრავი ქონების მეორად ბაზარზე შარშანდელთან შედარებით 13%-იანი ვარდნა ფიქსირდება, თუმცა 2007 წელთან მიმართებაში ტენდენცია აკაზდადებითია. რაც შეეხება თბილისის მერიის მიერ გაცემული სამშენებლო ნებართვების რაოდენობას, წელს მათმა რაოდენობამ 5 თვეში 652 შეადგინა, როცა შარშან ანალოგიურ პერიოდში 717 ნებართვა იყო გაცემული. მიმდინარე კვირას საქართველოს თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომისტი, ნობელიანტი რობერტ მანდელი ეწვია. კრიზისის დროს ნაციონალური ბანკების ადგილის და ფუნქციის შესახებ გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე მანდელმა საქართველოს ხელისუფლებას გადასახადების შემცირების და სხვა მნიშვნელოვანი ინიციატივებით მიმართა. რამდენად გაითვალისწინებს ხელისუფლება ამრჩევებს, უახლოეს დღეებში გამოსაქვეყნებელ ანტიკრიზისულ პაკეტში გამოჩნდება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე შეგახსენებთ, რომ მას პრაღიდან უცხობა ოქროპირ რუხაძე, ახლა 18:23 თბილისში. მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან. რა იყო განსაკუთრებული ამ დღეებში ბათუმში? ჩვენი კოლეგა აჭარის დედაქალაქში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრებს ამის შესახებ.
ბათუმის საკრებულოს ლეიბორისტი წევრი დავით რობაქიძე ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე ცენტრალურ ქუჩებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ ერთი მიზეზით დაიწყო. თეატრალურ მოედანზე ოპოზიციის მიერ დაპირებული საკნები, რომ არ დადგმულიყო. არსებობს კიდევ ერთი ვერსია, რის გამოც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ტურისტულ სეზონს დამთხოვდა ქუჩებში ინტენსიური სარემონტო სამუშაოები. ლეიბორისტი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ესეც პიარის ნაწილი იყოს და სტუმრებს ენახათ დაუღალავი ხელისუფლება. თუმცა მთავარი, რის გამოც ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების მცდელობა. რესპუბლიკელი თემურ ყურაშვილი და ლეიბორისტი დავით რობაქიძე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამბობენ, რომ ამჟამად ქალაქში სარემონტო სამუშაოები კორუფციის წყაროა.
საერთოდ ცნობილი ფაქტია, მშენებლობა არის ყველაზე საუკეთესო ფორმა ფულის გათეთრების. ეს არის ყველაზე კარგი ფორმა ფულის გათეთრების და ფილმებიც კი გადიოდა იტალიური მაფიაზე, თუ გავშვათ რა ფეხები და ისინი მშენებლები ყველგან, სადაც კი ფულის გათეთრების ყველგან სამშენებლო ფილმებია ჩართული. ერთი კი არა, ერთი ისეთის კი მიპასუხა, რომ ეთქვა რასაც ფიქრობს ის სამოსთა, რომ მე თქვენ ვერ გამიწევთ კონტროლს. ეს ფორმაზე მითხრა კიდევაც, თუ გავშვათ.
მერმა
დიახ.
მოდით რა რაღაცას შევთანხმდეთ ჩვენგან თქვენს რადიომსმენელებს პირველად არესმის ხო რომ ბათუმის მერიაში არა მარტო ბათუმის მერიაში ძალიან დიდი რაოდენობით თანხა თეთრდება ის სამშენებლო კომპანიები რომლებიც ასრულებენ ამ სამუშაოებს ქალაქში იგივე ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამაზე იგივე ეს ენერგი რო არის ხო წალკანაცვლა ეს სულ ყველა დაკავშირებულია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ეს პირდაპირ სრულებას უხერხებლობით აცხადებს ეს პირდაპირ მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ეს თქვენ რა გინდათ მე მითხრათ რომ რობერტი ჩხავიძეს ფულსაც ეხინებენ
სარემონტო სამუშაოები ბათუმში მაისის ბოლოს დაიწყო თავდაპირველად ქუჩები გადაითხრა ევროპის მოედანზე რომელიც ქალაქის ცენტრად ითვლება და ბათუმელებიც ამბობენ რომ ეს მოედანი ექსპერიმენტების კერად იქცა ამ მოედანზე სადაც ნების წინ გალაქტიონის ბიუსტი იდგა ახლა მედეას ქანდაკება თუმცა მანამდე აქ აჭარის რევოლუციის შემდეგ არწივის მონუმენტი დაიდგა. მხოლოდ არწივის მონუმენტის დადგმა ერთსვეტზე ბიუჯეტს 700,000 ლარი დაუჭდა, ხოლო მედეას ეგრი 1,200,000 ლარზე მეტი დაუჭდა ქვეყანას. ამ სვეტზე კი წარწერა თავისუფალი აჭარა ერთიან საქართველოში თავის დროზე რესპუბლიკური პარტიის წევრებმა გააპროტესტეს და ოქროსფერი ასოებით მოპირკეთებული წარწერა სვეტიდან მალევე გაქრა. მოედნის ირგლუ პერიოდულად იცვლებოდა გამწვანებაც. აქ წლების წინ ალმები იყო ამიშვიათი ჯიშის თითო ნარგავის ფასი 1500 ლარი იყო. შემდეგ დაერგა ვერცხლისფერი ნაძვები, რომელიც დაახლოებით 100 დოლარი ღირს. ახლა აქ სხვა დეკორაციული მცენარეები ხარობს. მწვანე საფართან ერთად პერიოდულად იცვლება და ფილაქნებიც. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მოედანზე ფილები 3ჯერ გამოიცვალა. მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ისტორიული ნაგებობების რესტავრაციაც მიმდინარეობს. მართალია 3 წლის წინ ეს შენობები შეიღება, მაგრამ არა საფუძვლიანად. ქალაქის მერის თქმით, ამჟამად ბათუმში მიმდინარე სამუშაოები 10-წლიანი გარანტიით მიმდინარეობს. რობერტ ჩხაიძე იმედოვნებს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია ხარისხიანად წარიმართება.
საუბარი არის გამაგრებაზე შენობების, რიგი შენობების ახალ თუ ნახავთ, როცა ზედაპირი ფენა მოხსენით, აღმოჩნდა რომ საკმაოდ დიდი ბზარები აქვს შენობებს და სიღრმემდე ჩავალს და გაკეთება შენობებისა რომ უახლოესი 10 წლების განმავლობაში აღარ დაჭირდეს არავითარი ჩარევა და ეს რაც დაიდება ამ შენობაზე ეს ბეტონის სამუშაოები იქნება თუ სამსამგებლო სამუშაოები დაწვლილი უნდა იყოს 10 წლებს.
ამავე დროს შენობები რომელიც აბაშიძის ქუჩის გაყოლებაზეა ასევე ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებით მანსარდების დაშენებას ითვალისწინებდა. თითქმის უკვე დასრულებული მშენებლობა მერიას 10-12 მილიონი ლარი დაუჭდა. თუმცა საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ ეს თანხა ბიუჯეტში გაწერილი არ იყო.
ძველი ბათუმი არ არის ერას მოედანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. ძველი ბათუმი იწყება კონსტანტინე ვანსახობიას კენტრონის ხვით, ბოლომდე და გადის გოგებაშვილით და შენობის ჩაწერა. ესაა ძველი ბათუმის ბათუმი. ამისთვის გამოყენებულია 25 მილიონი.
მერიასა და ბათუმის საკრებულოშიც არსებობს ბათუმის ისტორიული უბნების რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის მიმართ პრეტენზიას არასამთავრობო ორგანიზაციის რამდენიმე წევრიც აცხადებს. მაგრამ პროექტი უკვე დამტკიცებულია და მშენებლობებიც დაწყებულია. ძველი ბათუმის აღდგენისა და რეაბილიტაციის ინიციატივის ავტორი თვით პრეზიდენტია. მიხეილ სააკაშვილმა 26 მაის ბათუმში სტუმრობისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს კიდევ ერთხელ შეახსენა ამ პროექტის შესახებ და შეჯიბრშიც კი გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილმა ლევან ვარშალომიძეს ქუთაისში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულებამდე ბათუმში ძველი უბნების აღდგენა მოსთხოვა. ერთი კი ცხადია, ტურისტული სეზონი უკვე თითქმის დაწყებულია, მაგრამ ბათუმში სამზადისი არც მანამდე და არც ახლა შეიმჩნევა. თუმცა აჭარის ტურისტული დეპარტამენტის თავმჯდომარე თემურ დიასამიძე იმედოვნებს, რომ სეზონის პიკამდე ეს სამუშაოები ბათუმის ისტორიულ და ცენტრალურ ქუჩებში დასრულდება.
და სტალინგრადი მიტვართ ახლა. იმედო რომ გადათხრილი ყველაფერი მუშაობა მიდის, მაგრამ ერთი რამეც აგი ეს ახალი ძალიან ხელის შემთხვევითი ფაქტორი არის. მაგრამ წელს მაინც ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. მაგ დროისთვის ეს სამუშაოები დასრულებული იქნება მითუმეტეს ქალაქის ცენტრში. დასაბუნებული ჯამში რომ გადავხედოთ, წელს ეს იმდენი სამუშაო და ესეთი რაღაცები კეთება, რაზეც მთელი ცხოვრება ვწუწუნებთ, ხო? ის რომ ზაფხულში წყალი არა, ის რომ ოდნავზე გამოვა და სუნი დგას ქალაქში კანალიზაციის, ის რომ კიდე რაღაცები მოუწესრიგებელია. ეს რა თქმა უნდა, თუ არ დასრულ, მაშინ საშველი აღარ ყოფილა ის თუ აღარ დასრულდა. ეს უნდა გაკეთდეს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით კი აჭარაში წელს 300,000 ტურისტი დაისვენებს. ეს იქნება შიდა ტურისტები, თუმცა იმედოვნებენ იმასაც, რომ ტრადიციულად ჩამოვლენ მეზობელი სომხეთიდანაც.
ნატაი მედაიშვილი გასაუბრებოდათ ბათუმიდან ძირფას რადიომსმენელებო მან დაასრულა თავისი რეპორტაჟი იმედით რომელიც აჭარაში აქვთ მეზობელი სომხეთიდან ტურისტების ჩამოსვლის შესახებ მე აქვე მინდა გითხრათ რომ ჩვენი პროგრამის ბოლოს ბოლო 15 წუთი წარმოადგენს კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის აზერბაიჯანული სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ გადაცემას ერთობლივ ნამუშევარს იმის თაობაზე თუ რა ვითარება სეზონის დაწყების შემდეგ ამ სხვა ამ სამ ქვეყანაში რას ფიქრობენ იქაური მოქალაქეები როგორ იწყება მათთვის ტურისტული სეზონი იქ ლაპარაკია ასევე აჭარაში წასვლაზე ზაფხულში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გუზ რადიოსტელებო ახლა თბილისში ზუსტად 18:30 და 30 წუთია ახალი ამბები მინდა მოკლედ შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფება ვიზიტად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაქო ირანის სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი მირ ჰუსეინ მუსავი რომელმაც ობამას თქმით შთააგონა ირანელებს მათი ქვეყნის მსოფლიოს მიმართ გახსნის ინტერესი ირანის პოლიტიკურმა საარბიტრაჟო უწყებამ მოუწოდა სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატს სრულად ითანამშრომლონ საარჩევნო კომისიასთან. საბერძნეთში კუნძულ კორფუზე დღეს ეუთოს არაფორმალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება მოგვიანებით დღეს. დღეს უკვე გაიხსნა რუსეთის და ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა უკაცრავად რუსეთის და ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც შეწყვეტილი იყო რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. ეს ურთიერთობა მოკლედ განახლდება. დასავლეთისა და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების ლიდერები რკინის ფარდის ჩამოვარდნის იუბილეს აღნიშნავენ უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში. ვაშინგტონი ნელ-ნელა შეწყვეტს ოპიუმის ყაყაჩოს პლანტაციების განადგურების ოპერაციების დაფინანსებას და ამ თანხებს სხვა საქმეს მოახმარს იმავე ავღანეთში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი მოუწოდა თალიბანს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში და თავს არ დაესხეს საარჩევნო უბნებს. ავღანეთში 9 პოლიციელი დახოცეს თალიბების თავდასხმების შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ინდოეთში დაბადებული ქალი დაასახელა შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლად მაჰმადიანურ სამყაროში. კოსოვო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი გახდება. ატლანტის ოკეანეში ეარ ფრანსის კუთვნილი იქ დაღუპული თვითმფრინავის ძებნა შეწყდა. მომღერალ მაიკ ჯექსონის გვამის სამედიცინო შემოწმების შედეგად არ აღმოჩნდა შხამის ან მკვლელობის პრაიმენი შემდეგ. ახლა თქვენ მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში. მარინა ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო ბიზნესზე ლაპარაკი ახალი არ არის, წერდა კვირის პალიტრა ორშაბათს. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ ინფორმაცია, რომელიც კვირის პალიტრა მოიპოვა ცესკოს თავმჯდომარის მეუღლის სახელთან დაკავშირებულ კომპანია BCG-ს და სახელმწიფოს მიერ მისთვის გადარიცხულ 2 მილიონამდე ლარს ეხება. აღსანიშნავია, რომ BCG-ს საქმიანობა სატელევიზიო რეიტინგის კვლევებს უკავშირდება, წერს კვირის პალიტრა. მოგეხსენებათ, ტელევიზია თუ მაღალ რეიტინგულია, ის უფრო მეტ რეკლამას, ესე იგი შემოსავალს იღებს. რამდენად არსებობს დამოუკიდებელი ელექტრონული მედია საქართველოში და ხელისუფლების უჩინარი ხელი ერევა თუ არა მისი რეიტინგის კვლევის საქმეში, თავად განსაჯეთო, წერს გაზეთი და ვრცელი პუბლიკაციაც სწორედ ამაში გარკვევის მცდელობაა. ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო ბიზნესის თემას ეხებოდა ორშაბათს რეზონანსის პუბლიკაციაც. გაზეთი წერდა, რომ კახა ბენდუქიძის გუნდის წევრი ზვიად ჭეიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა სამინისტროდან ტყით სარგებლობაზე ლიცენზიების გაცემას კურირებდა, ქართულ-ჩინური კომპანიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად დაინიშნა. ეს კომპანია გაცემული გრძელვადიანი ლიცენზიების 76% ფლობს და ყველა ლიცენზია სწორედ ჯეიშულის თანამდებობაზე ყოფნის დროს აქვს აღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირდაპირი დარღვევა ასაჯერო სამსახურის შესახებ კანონისა, ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რეაგირება არ ხდება, უწერს რეზონანსი და დაზდენს ის, რომ საქართველოში ტყით სარგებლობაზე გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემაზე საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანია და რაც თავარია, ყველა დარღვევის კვალი ბენდუქიძემდე მიდის, ახალი ამბავი არ არის. ტელეკვირის განმავლობაში პრესაში აქტიურად განიხილებოდა ოპოზიციის ორი ლიდერის შეხვედრა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან კახა თარგამაძესთან. არ უარყოფ რომ შეხვდე კახა არ გამაძეს, მაგრამ მასთან ოპოზიციის დაფინანსებაზე არ მილაპარაკია. უთხრა ლევან გაჩეჩილაძემ ყველა სიახლეს. მის გარდა ევროპაში ყოფნისას შეხვდი არაერთ ბიზნესმენს, რომლებიც დამპირდნენ დახმარებას. ვილაპარაკეთ იმაზე, როგორ უკრძალავს რუსეთის ხელისუფლება რუსეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენებს ქართული ოპოზიციის დაფინანსებას. მოყავს გაზეთ ლევან გაჩეჩილაძის სიტყვები. Georgian Times-მა კი 25 ივნისის ნომერში კახა თარგამაძესთან ექსკლუზიური ინტერვიუ გამოაქვეყნა. ბერლინში ერთად აღმოჩენას რა უნდა, უთხრა გაზეთს კახა თარგამაძემ. რას ქვია, რატომ აღმოუჩნდით? ისინი ჩემი ამხანაგები არიან. რა იყო, დავმალეთ რამე? დაფარული იყო, ბატონმა მიხეილმა ეს არ იცოდა თუ რა მოხდა ეგეთი. 5 წელზე მეტი არ მყავდა ხალხი ნანახი. ისინი გერმანიაში მიდიოდნენ, მე გერმანიაში მივდიოდი და შევხვდით. ანუ ეს შეხვედრა შემთხვევითი იყო, დააზუსტა კორესპონდენტმა. ახლა რომ გითხრა ქუჩაში დავინახე და გავეკიდე მეთქი დამიჯერებ, შემთხვევითი რა თქმა უნდა არისო, მაგრამ უბრალოდ დაემთხა რომ ისინი მიდიოდნენ თავიანთ საქმეზე და უბრალოდ იქ გადავიკვეთეთ. გაზეთის კითხვაზე ხელისუფლების განცხადებებთან დაკავშირებით რომ საქართველოს ხელისუფლების დასამხობად რუსეთმა კახა თარგამაძისა და ლევან მამალაძის გააქტიურება გადაწყვიტა, რესპონდენტი ასე პასუხობს: რას ჩაერთე? გაჩერდი ერთი წუთით რადიო გადაყლაპე? მოისმინე რა რასაც გეტყვი, რასაც აკეთებს ხელისუფლება ჩემზე კარგად არიცი. ეს რომ მთლიანი გეგმა იყოს და ვიცოდეთ ამის შემდეგ რას ვაკეთებთ. არ გვეცოდინებოდა ამას რა მოხდებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ სურათებს აჩვენებდნენ. ყველა რომ გაგიჟებული და დაავადმყოფებულია იმაზე რომ სადღაც ქართველი ქართველს შეხვდა და ასეთი გნიასი ატყდა. კარგად ყოფილა თქვენი საქმე, დაღუპულ ხართ ამ საქართველოში, უთხრა ჯორჯიან ტაიმს კახა თარგამაძემ. შაბათს რეზონანსი პოლიტოლოგ შალვა ფიშხაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ გამოკვეთილი ერთი ლიდერის არარსებობა მათი პლუსია. მე კი მიმაჩნია, რომ ეს მინუსია. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ვერ იგრძნობს მისი შეცვლის საფრთხეს, თუ კი ოპოზიციას მკვეთრად გამოკვეთილი ლიდერი არ ეყოლება. და მეორე, ხელისუფლებისთვის ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსების თანაზომატი ფინანსების გარეშე ოპოზიციას გაუჭირდება კონკურენტული ბრძოლა. ეს საჭიროა უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის. საქართველოს მოსახლეობამ და ასევე ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ, ვისთან ექნებათ საქმე იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიცია შეძლებს თავისი მიზნების განხორციელებას და ხელისუფლების შეცვლას, უთხრა გაზეთს შალვა ფიჩხაძემ. მისი თქმით, მიდგომა მერე გავარკვევთ, სერიოზული მიდგომა არ არის. ახალი თაობა კი შაბათის ნომერში წერს: გაეროში საქართველოს ყოფილი ელჩი ირაკლი ალასანია ისევ სამუცნობიან განტოლებად რჩება. ხელისუფლება, ოპოზიცია და მთელი საქართველო აგერ უკვე რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ცდილობენ იმის გარკვევას, თუ რა უნდა ალასანიას. ეს გაურკვევლობა მის მიმართ ინტერესს ამძაფრებს და ეს უკანასკნელი ამის ხარჯზე მაღალი რეიტინგის შენარჩუნებას ახერხებს, რაც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას თანაბარი დოზით აღიზიანებსო, წერს გაზეთი და განაგრძობს: ექსპერტები უკვე კარგახანია ამტკიცებენ, რომ ამერიკა ალასანიას აკეთებს აქცენტს. ალასანიასთან დაკავშირებით, ამერიკას მართლაც სერიოზული გეგმები აქვს. ეს ხელისუფლებასაც მშვენივრად მოეხსენება. ამერიკაში ალასანია იმაზე დიდხანს დარჩა, ვიდრე გათვალისწინებული იყო. ამის გამო კი ნაციონალები ძალიან აღელდნენ. ეტყობა საამისოდ მათ მიზეზი აქვთ. რაც შეეხება ალასანიას, მოსახლეობას, ხელისუფლებას და ოპოზიციას, ძალიან უნდათ იმის გარკვევა, რა აქვს ჩაფიქრებული მას, წერს ახალი თაობა შაბათის ნომერში.
მარინა ვაშაკმაძე იყო ეს სადენსელება მან გასულ კვირაში საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები მოეხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუმცა დაინსულებო აქვე გეტყვით რომ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში საღამოს გადაცემებში თავის დღიურს წაგეკითხავთ მარინა უჯმაჯურიძე. ის არის განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა სკოლა ინტერნატის დირექტორი, ისე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმოხილვა ალბათ არ არის ორი სიტყვა, მე ამოვარჩიე ორი სტატია, რომელსაც შედარებით დაწვრილებით გაგაცნობთ. ახლა საქართველოზე დასავლეთის პრესაში მისი ამ რეგიონის გეოპოლიტიკური ვითარების განსჯა არის, ასე ვთქვათ, თემა. კონტექსტი სხვადასხვაგვარია, პრობლემა ერთი. დავიწყოთ საერთაშორისო საკითხებში ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალის National Interest-ის სტატიით, რომელიც საქართველოს როგორც შეერთებული შტატების პარტნიორს შეეხება. ვაშინგტონი და მისი ძველი მოკავშირეები მიესალმნენ ისეთი ქვეყნების ნატოსთან დაახლოებას, რომლებიც უსაფრთხოების თვალსაზრისით შავ ხვრელებს წარმოადგენენ. მათ უსაფრთხოების ნაცვლად მოაქვთ გეოპოლიტიკური კონფლიქტები. ამ მხრივ საქართველოს და უკრაინას გამოყოფ სტატიის ავტორი. ორივე რუსეთს ესაზღვრება, ორივე მოუგვარებელ თუ პოტენციურ ტერიტორიულ დაპირისპირებაშია ჩართული ატომური იარაღის მქონე მეზობელთან და შიგნით ორივე პოლიტიკურად უმწიფარია. ვკითხულობთ გამოცემაში. მათი ნატოში შესვლა რუსეთის საზღვრის მიმართ პირდაპირ გამოწვევას ნიშნავს და შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეაბრუნებს საეჭვო საიმედოობის მქონე მცირე პარტნიორებისკენ. ევროპის კავშირის ახალ ანგარიშზე აგვისტოს ომის შესახებ ლაპარაკობს სტატიის ავტორი და ამბობს, რომ ის ადასტურებს საქართველოსთვის შეერთებული შტატების გაფართოებული მხარდაჭერის სახიფათოობასო. სტატიის ავტორი მკითხველს აცნობს საქართველოს, რომელიც მისი თქმით საბჭოთა კავშირის ნაწილი კი არ იყო, მხოლოდ რუსეთის იმპერიის ნაწილიც იყო და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სტატუსი იცვლებოდა, მათ საბჭოთა დროსაც ჰქონდათ ავტონომია. ვინ უნდა მართოს ისინი, იქაური ხალხის გადასაწყვეტია და არა ამერიკელებისო, ფიქრობს სამწერლის ავტორი და განაგრძობს, რომ მილსადენები არაა ისე მნიშვნელოვანი. ამერიკელები შეიძლება სიმპათიით არიან ქართველი ხალხის მიმართ, მაგრამ მეგობრული გრძნობები არ იძლევა სამხედრო ჩარევის დახმარების გარანტიას. სტატიაში ისიც წერია, რომ რუსეთმა აჩვენა, რომ თავისი საზღვრების უსაფრთხოება ომადაც კი უღირს. თანაც კავკასიის გეოპოლიტიკა მას მეტად ეხება, ვიდრე ამერიკას. მოსკოვის შეერთებული შტატების მუქარას არ იღებს, რადგან თვლის, რომ თბილისის გამო ვაშინგტონი არ გარისკავს, ფიქრობს ამ წერილის ავტორი და იქვე ქვემოთ ისტორიული პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი პარალელების მოყვანით ამტკიცებს, რომ თბილისისთვის ოფიციალური გარანტიების მიცემა უსაფრთხოების სფეროში კონფლიქტს კიდევ უფრო შესაძლებელს გახდისო. უპასუხის მგებლობა ამ მხრივ მისი აზრით საქართველომ გამოავლინა შარშან აგვისტოში. ის, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გადაწყვიტა სეპარატისტული რეგიონების ძალით დაბრუნება, ვკითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორი ინფორმირებულია, რომ სააკაშვილისვე ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ არ ელოდნენ რუსეთის შეჭრას საქართველოში და ელოდნენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას. არგუმენტებად ამისა სტატიაში მოყვანილია სხვადასხვა გამოცემების მიერ გავრცელებული ცნობები, ასევე ეროსი კიცმარიშვილის ინფორმაცია, რომ სააკაშვილს ომი სურდა. საკუთრივ სააკაშვილს წერს ჟურნალი, რომ როცა ის მის მეგობრებს დიდ ლიბერალად მიაჩნიათ, უფლებადამცავების სხვას ამბობენ ამის თაობაზე, Human Rights Watch-ის ცნობას აუწყებს ავტორი მკითხველს, რომ სააკაშვილის პოლიტიკამ არათუ შეამცირა, არამედ უფრო მეტად შეუწყო ხელი დარღვევებს. ის ფიქრობს, რომ ნატოს წევრობა მას კიდევ უფრო რეპრესიულს და უპასუხის მგებლოდ გადააქცევს. თავდაცვის სფეროში გარანტიები მას წააქეზებდა მოსკოვთან უფრო კონფრონტაციული კურსი აიღოს. ესე ფიქრობს ამ სტატიის ავტორი დეკ ბენდო, ის რომ რეიგანის საგანგებო მრჩეველი იყო თავის დროზე, ის ასე ამთავრებს წერილს: შეერთებული შტატები უფრო უსაფრთხო იქნება, თუ კი ის გაზრდის უსაფრთხოების დაპირებებს, თუ კი ის კი არ გაზრდის უკაცრავად უსაფრთხოების დაპირებებს, არამედ შეამცირებს. დროის უქონლობის გამო სულ მოკლედ მინდა გაგაცნოთ სტატია, რომელიც შეეხება ევროკავშირის პოლიტიკას, აღმოსავლეთში პარტნიორობის თემას. მისი ავტორი ნიკუ პოპესკუ წერს, რომ ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც შვეცია, რომელიც 1 ივლისიდან გადაიბარებს ევროკავშირის თავმჯდომარეობას, აპირებს წამოიწყოს, არის ეგრეთ წოდებული მოსმენის ტურნე. ტროიკა, შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელის სოლანას, ასევე მომავალი თავმჯდომარის ესპანეთის წარმომადგენლის შათვლით, ჩავლენ ბელარუსიაში, უკრაინაში, მოლდავეთში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და რუსეთში. ის ლაპარაკობს ასევე იმაზე, თუ რატომ არის ასეთი ჩასვლა აუცილებელი. შვეციამ ეს გააკეთა 2001 წელს და ახლა ფაქტურად მისი განახლება ხდება. თუ კი ევროკავშირს სურს დიდ ქვეყნებთან ერთად მოლაპარაკების მაგიდას მიუჯდეს, ის უფრო აქტიური უნდა იყოსო, თვლის სტატიის ავტორი. უცხოეთის პრესის ორი სტატია გაგაცანით მეორე უფრო მოკლედ. ახლა კი ეთერში გავა ჩვენი ყოველი კვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ვისაუბრებ და იმის გარკვევას შევეცდებით, თუ რამდენად შეუცვალა გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა სამხრეთ კავკასიელებს ტრადიციული საზაფხულო დასვენების გეგმები. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის და არამხოლოდ ამ მიზეზით საქართველოში ტურისტული კომპანიების უმრავლესობა სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. უფრო მეტ ამ თემაზე კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
გასული წლის აგვისტოს ომისა და ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ საქართველოში ტურისტული ბიზნესი ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეს ნათლად ჩანს სხვადასხვა კვლევის შედეგებიდან. ერთ-ერთი ასეთი კვლევა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ ჩაატარა. მისი თავმჯდომარის ანი ქათამიძის განცხადებით, ტურისტული კომპანიების 70% სერიოზულ სირთულეებს განიცდის.
ტურისტული კომპანიების 45%-მა თქვა, რომ მათი გაყიდვები სადღაც შემცირდა 80%, ზოგის კი საერთოდ გაჩერდა.
დაახლოებით იგივე ტენდენციებზე საუბრობენ ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებიც, მათ შორისაა ირინა დიასამიძე, კომპანია World Tours ოპერატორი.
შარშანდელიდან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, წელს ნაკლები ხალხია, დამსვენებლებიც ცოტა ყავს. ანუ არ არის კარგი სიტუაცია არამარტო ჩვენი კომპანიაში, არამედ ყველგან. ანუ უცხოელები წელს ძალიან ნაკლები ყავს. უფრო ქართველები ქართველებისთვის მუშაობს, შიდა ტურებს უფრო ქართველებისთვის ვაკეთებთ.
უცხოელი ტურისტების ნაკლებობას უჩივის და შექმნილ ვითარებას ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს აბრალებს ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი თემურ ჭყონია. მან ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გახსნა.
სამწუხაროდ ის ტურისტული აგენტები, რომლებიც უკეთებენ რეკლამას საქართველოს ტურისტულ სფეროზე სასტუმროებს, მათ შეკვეთები საქართველოს ჯერჯერობით არ აქვს.
სწორედ ამიტომ წელს აპრილის დასაწყისში გამართულ ტურისტულ გამოფენაზე ძირითადად ქართული კომპანიები ჭარბობდნენ და მომხმარებლებს საქართველოს ტერიტორიაზე მოგზაურობას და დასვენებას სთავაზობდნენ. გამოფენის ორგანიზატორის ექსპო ჯორჯიას პროექტების მენეჯერის ნინო გამრეკელის განცხადებით, ტურისტულ კომპანიებთან კონსულტაციების შემდეგ გამოფენის აქცენტი ადგილობრივ ტურიზმზე გადაიტანეს.
გამოფენა უფრო ორიენტირებული იყო შიდა ტურიზმზე და თავისთავად შესაბამისად უფრო საინტერესო იყო ადგილობრივი დამთვალიერება ბლისთვის. ეს იქიდან გამომდინარეც მოხდა, რომ თვითონ უცხოური კომპანიების ინტერესი, რომ აქ ჩამოსულიყვნენ წელს და რეკლამირება გაეწიათ მათი კურორტებისთვის, ძალიან დაბალი იყო. ეს ზოგადად სამყარო ტურისტულ ბაზრებსაც კი ძალიან შემცირებულია დინამიკა ტურისტების, ძალიან ვარდნა არის.
უცხოელი ტურისტების სიმცირის მიუხედავად, საქართველოს სასტუმროების უმრავლესობა მომსახურების ღირებულება გაზარდა. შესაბამისად, საქართველოს ზღვისპირეთში თუ მთიან კურორტებზე დასვენება ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის კიდევ უფრო მიუწვდომელი გახდა. ამიტომ ზაფხულში დასვენებისა თუ მოგზაურობის მსურველები თურქეთს ამჯობინებენ, მათ შორისაა ჩემი რესპონდენტი ნინო.
თურქეთში დასვენება უფრო კომფორტულია, უფრო იაფიჭდება. მომსახურების დონე მაღალია საქართველოს კურორტებთან შედარებით. პლაჟია უფრო დასუფთავებული და მოწესრიგებული.
არაადეკვატური ფასების პრობლემებისა და სხვა სირთულეების შესახებ საუბრობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ დიასამიძე.
ომის შემდეგი პერიოდში ქვეყანამ უნდა ჩადოს მილიონები, რომ ეს იმიჯი გამოასწოროს. ას თავის დროზე გააკეთა ხორვატია. არავის აღარ ახსოვს, რომ ხორვატია იბომბებოდა. და ეს არის, რა თქმა უნდა, შიდა დაძაბულობა, რაც აგრეთვე ყოფილა. დანარჩენი არის ის, რაც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელი. ეს არის ძალიან ძვირი ფასები.
აჭარის ხელისუფლებამ სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელებს მოუწოდა მაღალი ფასებისთვის გადაიხედათ, მაგრამ მოწოდება მოწოდებად დარჩა. წელს აჭარაში 300,000-ზე ოდნავ მეტ დამსვენებელს ელოდებიან. ეს თითქმის ორჯერ ნაკლებია 2007 წლის მონაცემებთან შედარებით. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის აზრით, საქართველოს ტურისტულ ბიზნესს პოლიტიკური სტაბილურობის პირობებში 4 წელი მაინც ესაჭიროება 2007 წლის მაჩვენებლების მისაღწევად. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის პროგნოზი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც კახამ ჭედლიძე მოამზადა. როგორც ირკვევა, აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველო სომხეთის ტურისტულ ბაზარზე პოზიციებს იბრუნებს და ამჟამად მესამე ადგილზეა. ამასთან საქართველოს მსგავსად ტურისტების რაოდენობა წელს უშუალოდ სომხეთში შემცირდა. ასმიკ ბატიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
სანაპიროებს დასვენებას ამ ზაფხულს
ჩემთან
გასამადონ. ინჩი. არა, დაცონება საერთოდ ვერ მოвахარხებ.
ჰელერა ხინარა ვუძი ჩიკატან სამგისთანად.
ვერ დავისვენებ, ასეთი საშუალება ჯერ არ მაქვს. ისე სომხები ძირითადად ქობულეთში ისვენებენ, ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ისვენებს.
იქნა რამა ასდელა, ისე გასულ ჰანგესტი გაზნაკერტმანდო.
როგორ ფიქრობთ, ფინანსურმა კრიზისმა იმოქმედა დასვენების შესაძლებლობებზე?
აბსოლუტნა ეს ჩემ აბსოლუტნა ჩი აზე.
ფიქრობ რომ არა, აბსოლუტურად არ მოხდენია ზეგავლენა.
ავაკანინა ასდე.
რა თქმა უნდა, კი, მნიშვნელოვნად იმოქმედა კრიზისმა.
ბანკსთან ამფახკაძორსებან პანცტარი დურსემ გნაცო.
სოჩი.
მე წელს ცახკაძორში და სევანზე დავისვენებ შარშან სოჩში ვისვენებდი.
სამრანა პატრასმე ხანგესთან ალუ ვორდე.
სადაპირებთ დასვენებას ამ ზაფხულს.
ჩიგიტემდე, ჩენ ქვოროსე, დერსუმ ჰოლე ჩენ გნაცე.
არ ვიცი, ჯერ არ გადაგვიწყვეტია, უკვე მე რამდენი წელიწადია საზღვარგარეთ არ წასულ ვარ. სომხები ზირთადად ქობულეთში ისვენებენ, მეტად სად. ქალაქში შევეცდები დასვენებას, სხვა შესაძლებლობა არ არის. სიტუაცია არ შეცვლა. ვისაც შესაძლებლობა აქვს, ისვენებს, ვისაც არა და ვერ ისვენებს. ეკონომიკურმა კრიზისმა გვერდი ვერც ტურიზმს აუარა. პოტენციურ დამსვენებელთა რიცხვი სომხეთში წელს 20-30%-ით შემცირდა. ერთმანება ტურისტული სააგენტოს სპუტნიკის მენეჯერი მერი ტომასიანი. მაგრამ დამსვენებლები მაინც ცდილობენ, რომ კრიზისს აჯობონ. ჩვენთან მოსული კლიენტების უმრავლესობა ერთდაიმავეს ამტკიცებს, დასვენების უფლებას თავს წელიწადში 10 დღეზე მეტს ვერ მივცემთო. დამსვენებელთა უმრავლესობას საზღვარგარეთ მიუწევს გული. მზე, ზღვა და პლაჟი. აი ძირითადი პრინციპები, რომელთა მიხედვითაც სომხები კურორტებს ირჩევენ. ზაფხულში სომხები პლაჟურ დასვენებას ამჯობინებენ, რადგანაც ჩვენთან ზღვა არ არის, ამბობს მერი ტომასიანი.
ბევრ
კლიენტს ზღვასთან ერთად აქტიური დასვენება ცურს. ასეთები ირჩევენ 7 დღიან დასვენებას ზღვისპირა ქვეყანაში, ხოლო კიდევ 7 დღე ასე თქვათ ახლო-მახლო საირნობენ. უამრავ მარშრუტ შორის სათანადო არჩევანის გაკეთებაში პოტენციურ დამსვენებლებს 100-ზე მეტი ტურისტული სააგენტო ეხმარება. მათ ათვისებული აქვთ როგორც ჩი და ასევე საერთაშორისო ტურიზმის სეგმენტები. ამ ზაფხულს განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნილებაა თურქეთზე, ბულგარეთსა და საქართველოზე. სხვათა შორის საქართველო თანდათან ისე ვიბრუნებს ადგილს სომხეთის ტურისტულ ბაზარზე შარშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ.
თურქიან ბულგარა.
მოთხოვნის მიხედვით თანმიმდევრობა ასეთია: თურქეთი, ბულგარეთი და მერე შეიძლება ითქვას საქართველო. შემდეგ მათ მოსდევს ევროპული საზღვაო კურორტები: ესპანეთის, იტალიის, საფრანგეთის. დამსვენებლები ძირითადად 7-10 დღეს ითხოვენ და ხშირად ორგანიზებულ წინასწარ დაგეგმილ ტურებს ანიჭებენ უპირატესობას.
გაზმაგერფაც ჰანგისტასიონ შატერი ამარეს.
ჩვენს ხალხს ორგანიზებული დასვენება უყვარს. ხშირად დამსვენებლები თურქეთს სწორედ იმიტომ ერჩევენ, რომ იქ მათ თავაზობენ ეგრეთწოდებულ ყოლაფრის მომცველ ტურებს. ასეთი ტურები სასურველია იმის გამო, რომ აღარაფერზე გიწევს ზრუნვა და განსაკუთრებით ხელსაყრელია ბავშვიანი ოჯახებისთვის.
ჰარმარ ტარბერაკე.
თურქეთის კურორტ ანტალიაში 7 დღიანი ნორმალური დასვენებისთვის სომეხი ტურისტი საშუალოდ $1000 ხარჯავს. საქართველოს კურორტებზე, მაგალითად ქობულეთში, ბათუმსა თუ ურეკში, დანახარჯი ნაკლებია და ფასი დაახლოებით $200-დან იწყება. დამსვენებლები და ტუროპერატორები ირწმუნებიან, რომ მეზობელ ქვეყნებში დასვენება უფრო იაფია, ვიდრე სომხეთის კურორტებზე. სომხეთში დასვენება ძალიან ძვირია, ამავე ფასად საზღვარგარეთ უფრო დიდხანს და უფრო უკეთ დაისვენებ. თუ კი სომხეთის რეგიონებში საკურორტო პირობებს გავითვალისწინებთ, დასვენება ჩვენთან უფრო ძვირი გამოდის. შემიძლია ვთქვა, რომ ამხრივ მოწინავე პოზიციებს ვთმობთ. სინამდვილეში პრობლემა ინფორმაციის ნაკლებობის გამო იქმნება. არეთანხმება მერი ტომასიანს სუზანა აზოიანი, სომხეთის ტურიზმის განვითარების სააგენტოს მარკეტინგის მენეჯერი. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ზღვა არ გვაქვს და შესაბამისად დამსვენებლებს ზღვასა და პლაჟს ვერ ვთავაზობთ. არადასწორად ეს არის ტურიზმის იაფი სახეობა. დასენს სუზანა აზოიანი. ჩვენ სულ ვეძებთ ზღვაო, წყალიო და რადგან ეს ჩვენ არ გვაქვს, მეზობელ საქართველოში გვიწევს გამგზავრება, სადაც დასვენება უფრო იაფია. მაგრამ თუ კი შევადარებთ ჩვენ საკურორტო კომპლექსებს და ასეთივე კომპლექსებს საქართველოში ან და სხვა ქვეყანაში, მაშინ უნდა აღინიშნოს, რომ სომხური ფასები უფრო მაღალი არ არის. უბრალოდ მათ აქვთ უფრო იაფი და ხელმისაწვდომი ადგილებიც: კოტეჯები, ცუდი პირობები, შესაბამისად დაბალ ფასად. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა უნდა დამსვენებელს. საუკეთესო სერვისით ვერ ისარგებლებ. როცა შესაძლებლობა მინიმალურია. როცა ზღვაზე მივდივართ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი მინიმალურია, რადგან ტურიზმის ესახეობა იაფია. ამას კი სომხეთი ვერ ავის თავაზობს, რადგან სხვა არ გვაქვს. ყველაზე იაფი დასვენება ქობულეთში. საშუალო ფასებია ევროპაში, მაგრამ თუ კი მდიდარი და შეძლებული ხარ, შეგეძლიათ დასასვენებლად სომხეთში დარჩე. ასე ხუმრობენ არამხოლოდ სომეხი დამსვენებლები, არამედ თავად ტუროპერატორებიც. სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა კი უკვე მიიღეს მკაცრი მითითება პრემიერ-მინისტრ ტიგრან სარქსიანისგან, რომ ამ ზაფხულს ხანმოკლე შვებულება აიღონ და მხოლოდ სომხეთის ტერიტორიაზე დაისვენონ. ასე რომ პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები და მათი მოადგილეები ამ ზაფხულს შეეცდებიან, რომ საკუთარი მაგალითით შეუწყონ ხელი სომხეთის შიდა ტურიზმის განვითარებას. სომხეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრებისთვის გაცემული განკარგულების შინაარსი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ასმიკ სპატიანმა მოამზადა. სომხეთის მსგავსად ძირითადად უცხოეთში დასვენებას ამჯობინებენ. აზერბაიჯანში, საიდანაც ზაფხულის შვებულების გასატარებლად ყველაზე ხშირად თურქეთში მიემგზავრებიან. როგორც საადე დაკიბგიზის რეპორტაჟიდან ირკვევა, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად ტურისტული კომპანიები საგზურების მსურველთა რაოდენობის შემცირებას არ უჩივიან. აიშა არასოდეს უშვებდა ხელიდან შესაძლებლობას, რომ ბუნებაში დაესვენა. ის ჯერ კიდევ გასული წლიდან გეგმავდა, რომ ამ ზაფხულს ოჯახთან ერთად საზღვარგარეთ რომელიმე კურორტზე გაატარებდა. თუმცა გეგმები თავდაყირა დადგა იმის გამო, რომ ოჯახის შემოსავლებმა საგრძნობლად იკლო. მისი ოჯახი ახლა აზერბაიჯანში ადგილობრივ კურორტებზე დასვენებაზეც კი ვეღარ ფიქრობს. და თუ რატომ, ახლა ამას თავად მისგან მოვისმენთ.
ქალაქთან ახლომდებარე კურორტები ძალიან ძვირია. ამ ფასად საზღვარგარეთაც შეიძლება დასვენება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დასვენება ჩემთვის აუცილებელია, მაგრამ წელს მე მარტო მომიწევს ამის გაკეთება. ქმარი და ბავშვები ბაქოში დარჩებიან. ოჯახური დასვენებისთვის ფული არ ყოფნის.
სერგეი ლავრენტიევი, ბაქოში მოქმედი ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოს მენეჯერი, ამბობს, რომ კრიზისის მიუხედავად დასვენების მსურველთა ნაკადი სააგენტოში არ შემცირებულა.
ახლა ძალიან პოპულარულია კრიზისზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ ეს არ შეგვხებია. მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი კლიენტების რიცხვმა იმატა კიდეც. თუ ადრე კლიენტის უმრავლესობა თურქეთში გამგზავრებას ირჩევდა, ახლა უმრავლესობა მალტას, საბერძნეთსა და კვიპროსს ითხოვს. გარდა ამისა, არის ხალხი, ვინც დასვენებას ადგილობრივ კურორტებზე ამჯობინებს.
სერგეი ლავრენტიევი ამბობს, რომ ფასები არც შემცირებულა და არც გაზრდილა, მაგრამ მას არ ეთანხმება სხვა ტურისტული კომპანიის მენეჯერი ელჩინ ნოვრუზოვი. მისი მტკიცებით, საზღვარგარეთ სასტუმროების ფასებმა იკლო და ასევე შემცირდა დასვენების მსურველთა რიცხვიც.
შარშანდელთან შედარებით კლიენტების რიცხვი შემცირდა. შარშან უფრო მეტი დაკვეთა იყო.
დიდი ხანი არ არის, რაც ზაფხული დადგა და შეიძლება ყველაფერი წინ არის.
არა, იცით, შარშან ამავე დროს უფრო მეტი დაკვეთა ჰქონდა, ვიდრე წელს.
ელჩინ ნოვრუზოვი ამბობს, რომ პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტებს შორის ლიდერობას კვლავაც თურქეთი ინარჩუნებს. მის ინფორმაციით, მაგალითად, ანტალიასა და ბოდრუმში სასტუმროს ფასები დაეცა. ერთკვირიანი ტური ავიაბილეთებისა და სამჯერადი კვების საფასურის ჩათვლით ახლა დაახლოებით $800 ჯდება. მაშინ როცა შარშან იმავე ტურის ღირებულება $1,100 შეადგენდა. ელჩინ ნოვრუზოვი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ბევრმა არც კი იცის, რომ ფასები ბევრ ქვეყანაში შემცირდა და რომ სასტუმროს ფასების შემცირება აზერბაიჯანის საკურორტო სასტუმროებშიც აღინიშნება. ჩვენ ადგილობრივი კურორტებით დავინტერესდით და გავარკვიეთ, რომ მაგალითად შემახახში, თუ კი შარშან ერთი ღამის საფასური სასტუმროში $60 იყო, წელს $58 შეადგენს. ამასთან საფასურში მხოლოდ საუზმე შედის. ბაქოელები, რომლებსაც ჩვენ გავესაუბრეთ, ჩივიან, რომ აზერბაიჯანში ფასებს ცეცხლი უკიდია.
როგორც აზერბაიჯანის მოქალაქეს, მე არ მაკმაყოფილებს ადგილობრივი კურორტების ფასები. ეს არც ღარიბებისთვის არის და არც საშუალო ფენისთვის. ამ ყველაფერს მხოლოდ მდიდრები თუ შეწდებიან. ტელევიზიით რეკლამები ტრიალებს, რომლებსაც ხალხი შურით უყურებს. ყველას უნდა, რომ ოჯახით დაისვენოს იქ, მაგრამ საკმარისი ფული არ აქვთ.
Я сад нам бахмалки. ნაბრანდა გუბადა ეჩ კიდევ სტრაჰეთ იდებლერ სიზ მიმჩანოს ჩატრ მოიერერ
ოდესმე დაგისვენიათ ნაბრანში ან გუბაში ფული ყოფნიდათ ამისთვის
იოხ იმჩანოს ჩატმარ
არა ძვირია ამის შესაძლებლობა არ მაქვს თანაც მე ვმუშაობ და არც დრო მაქვს დასასვენებლად
საადე დაკიბგიზის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ზაფხულის ტურისტული სეზონი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
თუმცა რადიო სამშობლო კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე მედროებით გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ დღეს კლავ შევხვდებით ერთმანეთს